Uvaženi slušaoci, evo tokom ovog jutarnjeg programa dva razgovora. Jutros imamo tu radost da razgovaramo i sa našim uvijek dragim gostom, monahom, doktorom Pavlom Kondićem, sabratom manastira Stanjevići. Oče Pavle, pomaže Bog, dobro nam došli.
Bogom dobro dao vama i svim slušalcima naše drage Svete Gore.
Jeste se konačno vratili u Crnu Goru?
O, jesmo, jesmo, hvala Bogu. Ali vi novinari ste baš dobro obavešteni što se tiče i crkvenog života u našoj mitropoliji, pa evo vidim i našega manastira Stanjevići, čim zovete i pitate za duhovni život i misiju naše svete obitelji. I hvala vam na toj pažnji i dobroj volji.
Ostavit ćemo priču o posjeti Jerusalimu za našu koleginicu Vesnu Krivčević, koja se inače bavi tom temom u svojoj emisiji. Mi ćemo da se vratimo na ova dnevna i nedeljna dešavanja, na proslavu praznika Svetog kralja Stefana Dečanskog u manastiru Stanjevići, na evo obilježavanje dana opština Budve, kada je i manastir Stanjevići, kada su ovako počastovani jednom divnom poveljom od jedne humanitarne organizacije dobrovoljnih davalaca krvi. Poče Pavle, da ja ne bih dalje dužila i da ne bih ja pričala ono što vi imate da nam kažete, ja vas molim da vi preuzmete i da podijelite sa nama i sa našim slušalcima te sve novosti vezane, kao što rekoh, za proslavu praznika Svetog kralja Stefana Dečanskog i za ove nove događaje za vaše neke divne prijatelje koji su posljednjih dana posjetili manastir Stanjevići.
Još jednom iskrena zahvalnost za vašu dobru volju i interesovanje za duhovni život, rekoh, i misiju manastira Svete Trojice Stanjevići. Pravo da vam kažem, kad sagledavamo ovaj savremeni naš život i obnovu duhovnog tog procvata našeg manastira, stalno su nam na umu one reči i ocu igumanu Jefremu i nama brati i reči našeg mitropolita koji je, dok smo ovo radili, dok je ovo bila još gomila kamenja, naš manastir, nas je hrabrio i govorio: ah, djeco, velika istina Božija, kud je teklo, tu će i kapati. I zaista na onim duhovnim izvorima i na onim duhovnim rekama koje su se izlivale ovde pod svodovima Stanjevića prethodnih 700 godina, koliko postoji ova Božija kuća, evo i naša generacija monaha, trudimo se da nastavimo, da se napajamo na tim izvorima, na tim temeljima duhovnim i nasleđu, i da se, dakle, osnaženi time idemo tim putem naših prethodnika i da doprinesemo sa svoje strane što možemo. Tako, dakle, da pogotovo od prošle godine, kada je osveštan generalno obnovljeni iz temelja manastir Svete Trojice Stanjevići, mi vršimo duhovnu misiju, ono što nam je i osnovno prizvanje, pred svega bogoslužbeni život. I u okviru bogoslužbenog života, naravno, kao i u svakoj crkvi i manastiru, mi imamo nedeljna i praznična bogosluženja. Naravno, evo i danas smo imali na praznik Svetog Jovana Zlatoustog svetu liturgiju, tako svake nedelje, u toku nedelje imamo makar jednom svetu liturgiju, i naravno subotom za upokojenu i nedeljom vaskršnju prazničnu liturgiju. Naravno, jutrenje, večernje, sve ono što je propisano monaškim cipikom, pravilom. A uz to imamo i ovu, da kažem, proširenu misiju našega manastira, tako da smo, evo, da ne dužim dalje o tim detaljima, imali i ove nedelje, dakle, 24. novembra, svetu liturgiju, i u toku liturgije sami čin liturgijskog krštenja dve osobe. Bilo je to ovako dirljivo i lepo videti oca i sina, Mijomira i Danila, da su se zajedno rame uz rame krstili. I tu je bio i njihov kum Aleksandar. Otac iguman je to uradio onako kako je to i propisano onim ranohrišćanskim pravilima, da u toku svete liturgije bude inkorporiran i sam celokupan čin krštenja. Tako da je to bilo zaista dirljivo i lepo videti. Sve to bogosluženje, dakle, beseda igumanova. Hvala vam da ste i objavili igumanovu besedu na talasima Radio Svetigore, A onda posle toga smo imali u ovoj našoj velikoj, posle bogosluženja smo imali u ovoj našoj velikoj Dušanovoj trpezari, imenovanoj po caru Dušanu, koji je u svoje vreme ovde i boravio sa velikim vojvodom Nikolom Stanjevićem, našim ktitorom, osnivačem, početkom 14. vijeka. Imali smo jednu veliku i zaista lepu i prijatnu svečanost. Naime, već duži niz godina društvo dobrovoljnih davalaca krvi iz Budve, Radivoje Tima se zove to društvo. Ono ima naravno svoja bratska društva iz raznih krajeva bivše Jugoslavije s kojima su pobratimi i onda već, kažem, nekoliko godina par tih društava kada dođu ovde za Aranđelodan uoči dana opštine Budva 22. novembra, oni imaju tu svoju kolektivnu akciju dobrovoljnog davanja krvi i onda ostanu još ovih par dana na proslavi dana opštine Budva. Tako da su bili ovde i naši gosti, pogotovo članovi društva iz Pčinjskog okruga. To društvo dobrovoljnih davalaca krvi su i osnovali, najvećim delom ga čine naši branioci, odnosno čuvari granice, članovi pogranične policije iz Pčinjskog okruga. I oni ovde se baš prijatno osjećaju, manastiri vole da dođu. Onda i drugi članovi, ove godine smo imali prvi put i članove društva davalaca krvi iz Jagodine i iz Beograda, jedno od tih beogradskih društava. Tako da smo imali preko 100 gostiju u našoj trpezariji i bila je velika i lepa svečanost. Svi ovi predstavnici ovih društava su pozdravili, održali svoje lepe govore i čestitali našem igumanu i našem manastiru plaketu koje je ovo naše domaće društvo budvansko Radivoje Pima dodelilo manastiru Svete Trojice za nesebičnu pomoć i doprinos u realizaciji uspješno organizovanih akcija dobrovoljnog davanja krvi u Budvi. Tako piše na ovoj povelji koju je iguman naš primio na samoj svečanosti dana opštine u Budvi. Mu je svečano uručena ta povelja i zaista krasi ovde među ovim drugim priznanjima koji smo već dobili sa čašću. Evo, ako smem da budem neskroman pa da spomenem, da smo prošle godine dobili specijalno priznanje manastir i naša izdavačka kuća Svet Igora, a naravno i opština Budva koji su suizdavači monografije o manastiru Svete Trojice Stanjevići. Tako da imamo još nekoliko tih priznanja i plaketa što smo dobili kao kuća, ne mi kao pojedinci naravno. I onda evo u tu kolekciju ide i ova plaketa društva dobrovoljnih davalaca krvi iz Budve. A onda naravno lepi razgovori, bratski, lepa atmosfera, prijatna. Toliko nam je bilo, zaista svaki praznik i crveno slovo ovde kod nas i nedelja u Stanjevićima su ispunjeni jednom velikom radošću. Uvek imamo i dosta dece, 15-oro, 20-oro, 30-oro dece od 2-3 godine i manje pa do 15-a godina, tako da i oni svoju tu dečiju i mladilačku radost unesu u ovu našu atmosferu i pod svodove manastira. A s druge strane, kažem, i ljudi se tu poznaju. Vi znate ko su i šta su dobrovoljni davalci krvi. To su ljudi koji su psihički, fizički, mentalno, socijalno zdravi, utemeljeni, izgrađeni i onda te kvalitete i te kategorije onda među sobom razmenjuju i unose jedan takav, malo je reći pozitivan duh, nego baš blagorodan duh u manastir. E onda, posle toga, u okviru upravo te naše bratske trpeze u manastiru, otac iguman mi je naložio da kažem neku reč o samome prazniku Svetog Stefana Dečanskog, jer to je naš duhovni temelj, to je naš srpski kralj koji neprekidno, evo, 700 godina već od 1331. godine kad se upokojio, a i pre toga naravno za svoga života i kao kralj od 1321. do 31. a i pre toga kao prestolonaslednik, sin kralja Milutina, on je stražio i čuvao tu našu duhovnu kolevku Kosovo i Metohiju i šire prostore Raške oblasti i čitavu tu našu Moravsko-Vardarsku dolinu, duhovnu kičmu srpskog naroda. Tako da, eto, ja sam održao jedno povesno slovo i gotovo svi ovi koji su tu bili prisutni sa pažnjom su to saslušali i vidim da je ostavilo to snažnog utiska na njih. Pa eto, bit ću slobodan da nešto od tih misli podelim sa slušalcima naše Svetigore, zato što su to tako istorijski detalji koji nama danas nisu baš mnogo ni poznati ni bliski. Naime, govorio sam o tome da mi kao hrišćani, ne samo monasi, nego kao uopšte kao hrišćani, srpski narod kao deo hrišćanske vaseljene, moramo da sagledavamo svoj život i život našega naroda kao hrišćanske zajednice iz biblijske perspektive i starozavetne i novozavetne, i sa tog temelja sagledavano, onda možemo i da razumemo i ova savremena naša stradanja i iskušenja koje proživljamo i kao narod i pogotovo deo našega naroda na tim našim istorijskim i duhovnim prostorima Kosova i Metohije. I dakle, napravio sam jednu trostruku paralelu koju sada delim i sa slušalcima naše Svetigore. Kako je čitavo žitije, što nadam se da je poznato našim slušalcima, žitije našega Stevana Dečanskog bilo mučno, ispunjeno stradanjem. Još kao prestolonaslednik, on je bio u tatarskom ropstvu, potom bio u internaciji u Carigradu, oslepljen. Muka i patnja je bio njegov život, a onda ga je Bog zbog toga i proslavio. I eto, nekim čudom od tolikih drugih zadužbina kraljevskih i carskih, eno, od Svetih Aranđela kod Prizrena Dušanovog grobnog mesta, isto nam je ostala samo gomila kamenja. Nažalost, od manastira Banjske također ranjeni ostaci i od drugih crkava i manastira, pogotovo nemanjičkih. A eto, Bog je sačuvao Visoke Dečane i u njima čivot i metljeno telo našega Stevana Dečanskog kralja, prepodobno mučenika. I dakle, na toj njegovoj žrtvi i njegovom stradanju ide i ovaj život i stradanje i kroz vijekove našega naroda srpskoga, pogotovo, rekoh vam, tu sa Kosova i Metohije, tako da, evo, to je ta trostruka paralela. Naveo sam je tri primjera iz ovog apokaliptičnog 20. veka, ispunjenog najvećim, u stvari, po broju, po obimu, stradanjem i krvoprolićem srpskog naroda. I naveo sam ovaj primjer iz Prvog svjetskog rata. Bugari, sa kojima je i on u svoje vreme, za vreme svoje vlade, u junu mjesecu 1330. godine imao ratovanje i onu veliku bitku kod Velburda kada je pobedio Bugarsko carstvo i Bugarskog vladara Stevan Dečanski. Dakle, Bugari su u novembru, decembru mjesecu 915. godine, čim su okupirali te prostore srpske i kraljevine i Crnogorske kraljevine, koja je u stvari tada vladala na tom prostoru Metohije od 912. godine, kada su ti prostori oslobođeni u Balkanskom ratu. Dakle, Bugari su pokušali i krenuli da obesvete čivot Svetoga Stevana Dečanskog, natovarili su ga na kamion i poneli iz manastira nekuda kud su oni to namerili u svoje krajeve, kao što su uzduži popreko svih ostalih srpskih zemalja, i to da kažemo, gdje god je stigla bugarska čizma, sve što je bilo po crkvama i po manastirima i po drugim ovim svetovnim objektima i prostorima, sve što je vredelo, oni su opljačkali i odneli u Sofiju. I sad pravim jednu malu digresiju, evo, tek su ovih dana, posle stotinu godina ravno, kako su odneli u Sofiju blago iz manastira Svetoga Nauma i manastira i crkve Svetoga Klimenta iz Ohrida, Oni su tek sada to objavili, hvala Bogu, makar da je sačuvano, mnogo je toga inače uništeno i propalo, a da ne govorimo šta su se opljačkali sa prostora Kraljevine Srbije, sa prostora Niške, Timočke eparhije, Skopske mitropolije i drugih prostora. Dakle, pokušali su da nam otmu ćivo svetog Stevana Dečanskog Bugari, ali se nije dao svetac i tu negde po svedočenju monaha i naroda koji su tu bili, na kilometar i po od manastira stao je taj kamion, da se pokvario motor ili šta je to bilo i blato je tu neko bilo, nešto je zaglibljeno bilo. Uglavnom nije mogao kamion dalje da ide sa Ćivotom, ti vojnici šta su, kako su mogli, ništa dalje, i onda je taj komandant bugarski naredio da se vrati Ćivot nazad u manastir. To je jedan primjer kako je svetac branio i sebe i branio svoj narod, da ne klone duhom. A s druge strane, opet 1917. godine, austrijski vojnici koji su također tu delili vlast sa bugarskim okupatorima na prostorima Kosova i Metohije, oni su doneli komandu da se skinu zvona i bakarni i olovni pokrivači sa crkava i manastira, i to su svugde radili gde god su okupirali taj prostor. Tako su, da ne nabrajam sada, rekoh vam, skinuli zvona sa stotina srpskih crkava i manastira, pa i ovde u Crnoj Gori našoj također stotine zvona su skinuli i odneli. A onda su popeli se vojnici da skidaju olovni krov sa manastira Visoki Dečani, opet nije dao verni čuvar svoje svetinje i branilac i svetinje i naroda Stevan Dečanski, i stropoštao se gore sa kupole, vojnik naravno pao glavom dole na onaj kamen i ispustio dušu, i to je bilo opomen ovima drugima i pobegli su glavom bez obzira, piše letopisac Leontije Mitrović, potonji iguman manastira Dečani, koji svedoči o svojemu ovome što vam sada govorim. To je prvi svetski rat, kako je svetac branio sebe, svoju svetinju i svoj narod. A onda drugi svetski rat, mudri iguman Makarije, Teodosije, upravo, izvinja se, mudri iguman Teodosije, koji je bio tu iguman manastira toku drugog svetskog rata, i iguman, njegov naslednik je potonji bio iguman Makarije Popović, došli su Talijani, ali naravno kao i danas, neprekidno, evo, 300 godina već od one prve i druge velike seobe Srba polovinom 18. veka, Šiptari neprekidno nasrću kao besne zveri na svetinje i na narod naš na tim prostorima, i ne samo Kosovo i Metohije, rekao vam, i stare južne Srbije i Raške oblasti i Bosne i Hercegovine, ma gde nema prilike da nasrću islam i polumesec na krst od tri prsta koji držimo mi pravoslavni Srbi u rukama. Dakle, nasrću Šiptari sa svake strane, i onda je iguman pozvao talijanske vojnike u zaštitu i rekao im, evo pogledajte, ovo je naša zajednička hrišćanska svetinja, istočna i zapadna. I onda im je pokazao natpis Stevana Dečanskog titorski nad nadvratnikom, nad ulaznim vratima manastira, gde piše da je tu crkvu podigao fra Vito, mali brat iz Kotora, Franjevac, monah, znameniti vrhunski arhitekta, koji je toliko i drugih objekata uradio i u samome Kotoru i na čitavom ovom prostoru južnog Jadrana, i zato je i bio pozvan od Stevana Dečanskog i povereno mu da projektuje i da nadgleda izgradnju manastira, njegove zadužbine. I tako je, dakle, Stevan Dečanski sa svojim duhovnim vidicima i širinom, ono što je njegov u stvari predak i duhovni otac Sveti Sava ostavio nama Srbima amanet, da smo mi istok na zapadu, srpski narod i zapad na istoku, i da mi baštinujemo i objedinjujemo ovde na ovome priobalju Mediterana svu i dohrišćansku, a pogotovo i hrišćansku istočnu i zapadnu kulturu i civilizaciju i duhovnost i umetnost, i otuda i ona izduženost Dečana Gotska, i oni lukovi i ona kamena plastika, one skulpture, ukrasi kojima su onako lepo nakićeni naši Dečani. I treći primer koji sam naveo sa kraja 20. veka, gde svetac brani i čuva svoju svetinju i svoj narod, to sam naveo kroz ličnost onome napokon što sam ja sam lično bio svedok tu bivajući rame uz rame sa našim mitropolitom na Kosovu i Metohiji u ono najgore leto 1999. godine od proleća, od marta mjeseca kad je počelo bombardovanje pa redom. Dakle, u julu mjesecu kada je sve činilo se propalo, izdano, predano, kapitulirala vojska, povukla se, tek je dolazio KFOR mitropolica monasima iz Cetinskog manastira i drugim monasima, to su sadašnje naše vladike, otac vladika Jovan Slavonski i vladika David Kruševački, i naš otac Radomir i naš otac Miladin Knežević tu sa hrama u Podgorici paroh, i još nekoliko nas je bilo uz našega mitropolita danju i noću. Radili smo što smo radili i trudili se, ali sveti Stevan Dečanski nam je pomogao u tome smislu da je, dakle, u svoje vreme, 40 godina ranije, kada je mitropolit bio mladi bogoslovac i student teološkog fakulteta, svako leto je tu krajem 50-ih i početkom 60-ih godina provodio u manastiru Visoki Dečani, i tu mu je u svakom i atom njegovog bića ušla i ljubav i revnost za te naše svetinje kosovsko-metohijske. Primio je blagoslov Stevana Dečanskog. Posle toga, vidite, on je otišao negde po belom svetu, školovao se u Švajcarskoj, u Italiji, dve godine bio u Rimu, kao što znate, završio magistarske studije, ali naučio italijanski jezik, zbog toga to i spominjem. I 99. godine, opet kad je bilo biti i ne biti, Sveti Stevan Dečanski je preko našeg mitropolita progovorio i delovao, jer je mitropolitova kultura i poznavanje mentaliteta italijanskog naroda, a onda i jezika, bili ono što je most koji uspeo da uspostavi kontakt sa onim čuvenim generalom Del Vecchio, koji je bio komandant italijanske vojske tu na tom području, a to je, oni su pokrivali prostore Metohije, među njima i Pećku Patrijaršiju i Dečana, tako da je na mitropolitovu intervenciju, a sa višnjim blagoslovom Stevana Dečanskog, zaštićena i ta svetinja i Pećka Patrijaršija, rekao sam, i manastir Visoki Dečanski od ovog najnovijeg stradanja koje neprekidno traje. I posle 99. imali smo martovski program 2004. godine, a vi znate i pratite da ni do dana današnjeg se ne smiruju ti napadi šiptarski i islamski na svetinje naše Srpske pravoslavne na Kosovu i Metohiji. Eto, negde sam vam sada približio o čemu smo mi govorili ovde u manastiru Svete Trojice, Stanjevići, na praznik Stevana Dečanskog u Svetu nedelju 24. novembra ove godine.
Oče, hvala vam na ovim divnim riječima. Mi bismo iskoristili to nadahnuće koje ste ovako donijeli obilazeći svetu zemlju nedavno, pa bi vas zamolili, pošto je danas praznik Svetog Jovana Zlatoustog, a evo i Božićne poklade, da nam kažete koju riječ o Svetom Jovanu Zlatoustom, neku koja bi bila prigodna za ovo vrijeme, pred sami početak posta.
E pa hvala vam na pitanju i na dobre volje, ali pravo da vam kažem, evo već koliko sam govorio, da ne opterećujemo naše slušalce, treba imati na umu i onu zlatnu izreku: sviraj, sviraj za pojas za deni. Žitije Svetog Jovana Zlatoustog je poznato i vi to emitujete tu na talasima Radio Svetigore, ali meni kao crkvenom istoričaru stalo su u vidu tako te neke crvene niti naše hrišćanske istorije, crkvene istorije, neke ono, kako se to kaže, reke ponornice, nešto što neprekidno traje, pa videlo se na površini, ne videlo se, ali znate, reka je uvek voda, uvek je to izvor života, pa u tom prenosnom smislu se onda i kaže te naše reke ponornice, koje su, kaže vam, neprekidnog tog trajanja i toka. Kad se govori o Jovanu Zlatoustom, vi znate njegov životopis, kratko je on i bio arhijepiskop Carigrada, mnogo je uradio za to kratko vreme, stradao, proganjan, dva puta skidan sa te svoje službe arhijepiskopske, i na kraju i umro u progonstvu, ali to progonstvo i ta patnja koji su ga pratili, kao i našeg Stevana Dečanskog, kako to Bog popusti za života, boreći se kao Stevan Jovan Zlatousti, što se borio sa sujetom, evo da vidite tu paralelu, samo da podsjetim, kao što se Stevan Dečanski borio sa sujetom, sa vlastoljubljem, sa nasrtajima vlastele, one vlastele koja je okruživala mladog njegovog sina, prestolonaslednika Dušana, koji su ga na kraju i svrgli sa vlasti, koji su ga, ko zna kako je on mučenički završio tamo negde u Zvečanu svoj život, Stevan Dečanski, zato ga su ga Bog i crkva proslavili, postavili za uzor, e tako je mnogo vjekova pre njega stradao, 1000 godina pre njega je stradao i Jovan Zlatousti, i Bog je njega proslavio, ne samo kroz ovu svetu liturgiju koju on obliči i koju mi služimo preko cele godine, nego i pogotovo kroz njegove spise o sveštenstvu. Evo vidite, mi smo imali jedan, da ne kažem, duhovni sunovrat vjekovima od polovine 18. veka, nažalost, kad nam je ukinuta Pećka patrijaršija 1766. godine, pa redom kraj 18. veka, čitav 19. vek, evo gledajte 20. vek, što sam spomenuo sa prvim, drugim svjetskim ratom, 70 godina bezbožničkog komunizma, ateizma, radikalnog ovde, nikako da se toga oslobodimo u našem narodu, stradanja, evo, rekoh vam, i do 99. godina i 2000-ih, i onda to stradanje, ako ne bi se gledavali kroz biblijsku prizmu i reči sabrane u Svetom pismu, ne bi mogli ni da iznesemo, ni da razumemo. Tako je, rekoh vam, i Jovan Zlatousti nama uzor, i samo da navedem tu jednu paralelu. Krstaši, kada su zauzeli Carigrad 1204. godine i napravili svoje carstvo i svoju patrijaršiju, ne znam šta su već i kako sve tamo vladali, obesvetili svetinje i pokupili gde je god šta i šta vredilo od tih svetinja, relikvija, moštiju, svetitelja, tako su i mošti svetoga Jovana Zlatousta pokupili i kud su one išle već nekoliko vjekova su bile u crkvi Svetog Petra u Rimu, u Vatikanu, papinom središtu, tu su bile pohranjene i vidite, svetac za koga važi ona reč proroka Božijeg Davida, Gospode, u tvojim je očima 1000 godina kao jedan tren, jedan tren kao 1000 godina, svetac Božji je bio strpljiv da se vrati svome domu, došao je drugi Vatikanski sabor 1962. 65. godine, katolička crkva se nešto reformisala u raznim oblicima i onda su, dakle, sa odobrenjem tadašnjeg pape Pavla VI. I potom njegovoga Ivana Pavla II. Nedavno pre 15. godina i vraćene mošti svetoga Jovana Zlatoustog i počivaju u njegovoj sabornoj crkvi u Carigradu, tamo gde je sada se u crkvi Svetoga Đorđa, tamo gde je sada od nevolje sedište Carigradskog patrijarha, s obzirom da je Sveta Sofija muzej, odnosno bila već pet vjekova džamija. Eto tako, dakle, ljudima se čini nemoguće, ali je Bogu sve moguće, i ako se i žitije Jovana Zlatoustog sagledava samo kroz faktografiju, onda je to jedno obično žitije, može da se priča i prepričava za i protiv, šta je on se svađao sa caricom Evdokijom ili ovim ili onim, kakav je bio. A kad se gleda sa duhovne strane, vidi se da je to verni Božji sluga koga je Bog proslavio, kao što je na kraju proslavio, i ne na kraju, nego među svim ostalim svetiteljima, i našeg Svetog Savu, njegove mošti sina Paša spalio, ali zato mi pjevamo, i gde god je trunka pepela mu pala, tu je nova ljubav srpskog naroda prema Svetom Savi zasijala. I zato imate do Australije, Novog Zelanda i Južne Afrike i ne znam gde nema stope kugle zemaljske, gde nema srpskog naroda i gde nema crkve posvećene Svetom Ocu našem Savi. Počeoši od one u Beču, pa u Londonu, pa redom Stokholmu, pa redom sada Ilajnu i redom u Njujorku, da ne nabrajamo sada. Eto toliko, znači, i o našem Jovanu Zlatoustome, Sveto Savi i Stevanu Dečanskom, sve Božijim ljudima od reda.
Oče, puno vam hvala, zaista uvijek gostovanje bude inspirativno, čujemo nešto novo, naučimo svi po nešto iz naše i crkvene istorije. Hvala vam što uvijek imate vremena za Radio Svetigoru i naše slušalce.
Hvala Bogu za sve dobro što primamo od njega, a kažem i ponavljam hvala i vama za interesovanje i pažnju sa kojom pratite duhovni život na prostorima ne samo naše mitropolije Crnogorsko-Primorske, nego svih srpskih zemalja, a onda među svim ostalim svetinjama i našega manastira Stanjevići. Živi bili i Bog vas svakim dobrom pomilovao.
Amin Bože daj. Uvaženi slušaoci, bio je to monah dr. Pavle Kondić, sabrat manastira Stanjevići. Evo, malo smo popričali o Svetom Stefanu Dečanskom, malo o Svetom Jovanu Zlatoustom, malo o aktuelnim dešavanjima u manastiru Stanjevići i tako sve skupa obavili smo jedan divan i prijatan razgovor u ovom jutarnjem programu našem ovoga utorka 26. novembra 2019. ljeta gospodnjeg. Ostanite na talasima vašeg radija, Radija Svetigora, jer mi smo tu zbog vas.